Hello.
Podcast Network Asia.
Paalala, ang inyong maririnig ay mula sa malikot na imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakahawig sa pangalan ng mga karakter, buhay man o patay, sa mga lugar at mga pangyayari sa kwentong ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Walang bahagi ng kwentong ito ang maaaring kopyahin, ilathala at gamitin ninuman nang walang pahintulot mula sa amin. Ang episode na ito ay naglalaman ng mga salita, eksena at temang maaaring makapagdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig. Huwag magpatuloy kung kinakailangan.
This is Quickie PH Season Break Series, Brownout Diaries.
Alam kong mulat ang aking mga mata pero para akong nakapikit sa dilim ng buong paligid. Nakatayo ako at nakatali ang mga paa at kamay. Nakabukas ang aking polo at nakababa ang aking brief at pantalon. Kiko? Kiko? Tuyo ang aking lalamunan at parang may lasang kalawang ako natitikman. Kundi ako nagkakamali. Tugo ito. Ilang saglit pa ay may naramdaman akong may gumagalaw sa aking likuran. Sino yan?
Shhh! Sel, huwag kang mag-iingay.
Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa aking bewang.
Ikaw ano to?
Basta, saglit lang to. Sinimulan niyang himasimasin ang aking tiyan. Papunta sa aking mga utong. Ramdam ko ang batak niyang katawan at ang umbok ng kanyang titi na tumutusok sa aking likuran. Kasing init ng kanyang kamay ang hiningang nagmumula sa kanyang bibig na nakadikit sa aking tenga. Kiko, matagal ko nang gusto mangyari to sa amin ni Kiko pero hindi sa ganitong paraan at pagkakataon. Hindi ko alam kung anong nangyari pero kanina lang ay magkasama kami para tingnan ang nireport na jumper na nagdudulot ng brownout sa barangay. Si Kiko ang gwapong barangay tanod na lagi kong dinidikitan. Sa 2 buwan ko dito ay napakarami kong naibalitang expose gaya ng mga lihim na proseso, under the table na bayaran, sistemang palakasan, at mga sinasadyang brownouts lalo pat malapit na mag-eleksyon.
Kiko, ano ba itong ginagawa natin?
Hindi sumagot si Kiko at nagpatuloy lang sa paglalaro ng kanyang mga daliri sa utong ko. Huwag kang sisigaw ah. Bulong niya sabay dila sa aking tenga. Hindi ko napigilan ang sarili kong tigasan. Lumayo sa katawan ko si Kiko. Maya-maya ay naramdaman kong humihigpit ang pagkakatali sa akin at umaangat ako sa lupa. Hindi ko alam kung ilang pulgada na ako sa ere pero nararamdaman ko mga kamay ni Kiko na kinakapa ang katawan ko.
Kiko, magsalita ka!
Shhh! Huwag ka masyado maingay. Sinimulan niyang dila ng aking tagiliran papunta sa aking utong. Nakakakiliti. Masarap pala minsan kapag hindi mo kontrolado ang lahat. Pero hindi ko pinahintulutan ito. At wala akong magawa.
Ano yan, Kiko? May parang sipit siyang ikinabit sa utong ko. Bawat paggalaw ko ay may kakakibat na sakit at sarap.
Sunod ay may pinahid siyang mainit na likido sa aking matigas na burat at marahan niya ako sinalsal.
Gago ka, Kiko. Ano ba tong trip mo?
Hindi siya nagsalita at nagpatuloy lang sa ginagawa niya.
Parang kung lalabasan na pero may goma siyang ikinabit sa bayag ko. Naiwan sa ere matigas kong ari na bigla niyang pinasakan ng kung anong malambot na bagay. Parang silikon ito na hinihigop ang titi ko.
Hinawakan ni Kiko ang aking mga labi at hinimas-himas. Ramdam ko ang tigas ng balat sa kamay ni Kiko na parang puno ng paltos.
Siguro ay dahil sa walang habas na pagtatrabaho. Inipit niya ang aking mga labi. Saka ito sinimulan tahiin. Nanlaki ang aking mga mata pero wala pa rin akong makita. Ang kaninang sarap na nararamdaman ko ay napalitan ng walang tigil na sakit. Nararamdaman ko ang bawat tusok ng karayom at hibla ng sinulit sa tuwing ipinapasok niya ito at hinihila. Hanggang sa tuluyan ko nang hindi maibukas ang aking bibig. Biglang bumukas ang mga ilaw. Naaaninag ko na may mga tao sa paligid. Naririnig ko silang nagbubulungan. Ayan, Chief. Kontrolado na natin yan. Nang umayos na ang aking paningin ay nakita ko ang aking sarili na nakabitin sa isang bakanteng kwarto. Parang isang manikan detalye. Nakita ko si Kiko. May mga kasamang pulis. Pati si Kapitan at ilang opisyales sa barangay. Maliwanag na ang buong paligid pero hindi maiwasan ng mga mata kong hindi pumikit. Lumpa ako sa sarili ko ng mga oras na yon na kahit busalan nila ang aking bibig at lagutan nila ako na hininga. Hindi mawawala ng saysay ang mga istoryang ilalad ko.
Hi, my name is Gideon. Please listen to our podcast, Gripsilog. We talk about true crime, horror, and mystery. Catch us wherever you stream your podcasts.
You just listened to Quickie PH Season Break Series, Brownout Diaries, brought to you by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics, the only analytics you'll ever need for your podcast. For more episodes, check out Quickie PH on Spotify, Apple Podcast, Anchor, or wherever you get your podcast. And follow us on our social media accounts @QuickiePH.